Գլուխ 13-րդ. Ոտքով գնացի մինչև հյուրանոց. 41 թաղամաս, դատարկ բան չէ։ Եվ ոչ թե ուզում էի զբոսնել, դրա համար ոտքով գնացի, այլ պարզապես չէի ուզում նորից տաքսի նստել։ Երբեմն ձանձրանում ես նաև տաքսի նստելուց, վերելակով բարձրանալուց։ Մեկ էլ ուզում էի ոտքով գնալ, թեև հեռու է կամ բարձր։ Երբ փոքր էի, հաճախ էի ոտքով բարձրանում մինչև մեր բնակարանը, 12-րդ հարկը։ Չէր երևում, որ նոր է ձյուն եկել, մայթերին հետք անգամ չկար, բայց սոսկալի ցուրտ էր, և ես գրպանիցս հանեցին որսորդական գլխարկն ու դրի գլխիս։ Ինձ համար որևէ նշանակություն չուներ, թե ինչպիսի տեսք ունեմ, նույնիսկ ականջակալներս իջեցրի։ Էհ, իմանայի, թե ով էր գողացել ձեռնոցներս Փենսիում, ձեռքերս ուղակի սարճում էին։ Ասենք, որ իմանայի էլ, ոչինչ չէի անելու, եսի բնե վախկոտ եմ, աշխատում եմ ցույց չտալ, բայց վախկոտ եմ։ Օրինակ, եթե ես Փենսիում իմանայի, թե ով է գողացել իմ ձեռնոցները, կգնայի այդ ժուլիկի մոտ ու կասեի, հապա այստեղ դուր ձեռնոցներս։ Իսկ ձեռնոցներս գողացող ժուլիկը հավանաբար ամենաանմեղ տոնով կասեր. «Ինչ ձեռնոցներ»։ Այդ ժամանակ հավանաբար կբացեի նրա պահարանն ու որևէ անկյունում կգտնեի ձեռնոցներս։ Դրանք հավանաբար թաքցված կլինեին նրա գարշահոտ կրկնակոշիկների մեջ։ Ես կհանեի ու, ցույց տալով այդ տիպին, կասեի. «Գուցե սրանք քո ձեռնոցներն են»։ Իսկ այդ ժուլիկը հավանաբար անմեղ նորածինի կերպարանք կընդուներ։ «Կյանքումս առաջին անգամ եմ տեսնում այդ ձեռնոցները, եթե քոնն են, վերցրու, խնդրեմ, ինչի՞ս է պետք»։ Իսկ ես հավանաբար մի 5 րոպե կկանգնեի նրա առաջ։ Ձեռնոցները ձեռքից բռնած կմտածեի, որ հարկավոր է հասցնել նրա մռութին ու վերջ, բայց քաջությունս չէր բավականացնի։ Կկանգնեի, կատաղած դեմ կցուցադրեի։ Գուցե մի շատ վիրավորական բան կասեի դնչին հասցնելու փոխարեն։ Բայց հնարավոր է նաև, որ եթե ես նրան մի շատ վիրավորական բան ասեի, նա ելներ մոտենար ինձ ու ասեր. «Լսիր, Քոլֆիլդ, դու կարծեմ ինձ ժուլիկ անվանեցիր»։ Ու փոխանակ ասելու «այո, անվանեցի, կեղտոտ աննասուն սրիկա»՝ հավանաբար կասեի. «Ես գիտեմ միայն, որ այս գրողի տարած ձեռնոցները քո կրկնակոշիկների միջից դուրս եկան»։ Ու նա անմիջապես կհասկանար, որ ես նրան չեմ ծեծելու, և հավանաբար կասեր. «Լսիր, արի պարզ խոսենք, դու ինձ գող ես համարում, հա»։ Ու ես հավանաբար կպատասխանեի. «Ոչ ոք ոչ մեկին գող չի համարում. Գիտեմ միայն, որ իմ ձեռնոցները քո գարշահոտ կրկնակոշիկների միջից դուրս եկան»։ Եվ այսպես շարունակ։ Վերջապես հավանաբար դուրս կգայի նրա սենյակից առանց նրա մռութին հասցնելու։ Իսկ հետո հավանաբար կգնայի զուգարան, թաքուն մի սիգարետ կծխեի ու հայլու առաջ կատաղած կերպարանք կընդունեի։ Մի խոսքով ամբողջ ճանապարհին այդ մասին էի մտածում. տհաճ բան է վախկոտ լինելը։ Գուցե այնքան էլ վախկոտ չեմ։ Ինքս էլ չգիտեմ, գուցե մասամբ եմ վախկոտ, իսկ մասամբ ուղղակի թքած ունեմ, կորել են ձեռնոցներս, թե ոչ։ Դա իմ ամենամեծ թերությունն է, նշանակություն չեմ տալիս, երբ որևէ բան եմ կորցնում։ Մայրիկս ուղղակի շատ էր զայրանում, երբ ես փոքրիկ էի, ուրիշները, որ մի բան կորցնեն, օրերով ման կգան։ Իսկ ես երբեք չեմ ափսոսացել որևէ բանի համար, երբ կորցրել եմ։ Գուցե դրա համար էլ մի քիչ վախկոտ եմ։ Ինչևէ, դա արդարացում չէ, բոլորովին արդարացում չէ։ Ընդհանրապես չի կարելի վախկոտ լինել, եթե անհրաժեշտ է որևէ մեկի մռութին հասցնել, և դու ուզում ես այդ բանը, պետք է հասցնես։ Բայց ես չեմ կարող։ Ինձ համար ավելի հեշտ է մարդուն դուրս նետել պատուհանից կամ գլուխը կտրել կացնով, քան հասցնել դեմքին։ Ատում եմ բռունցքի դատաստանը։ Ավելի լավ է ինձ ծեծեն, թեև դա բոլորովին դուր չի գալիս, ինքներդ էլ հասկանում եք, բայց ես սոսկալի վախենում եմ հասցնել մարդու երեսին։ Երեսից եմ վախենում։ Չեմ կարող նայել այդ դեմքին, ահա թե որն է ցավը։ Եթե երկուսիս աչքերն էլ փակած լինեին, այնքան էլ տհաս չէր լինի։ Տարօրինակ վախկոտություն է, որ մտածում ես, բայց այնուամենայնիվ վախկոտություն է։ Եսից չեմ խաբում։ Ու որքան շատ եմ մտածում ձեռնոցների ու վախկոտության մասին, այնքան ավելի էր փչանում տրամադրությունս, և ես որոշեցի ճանապարհին մտնել մի որևէ տեղ ու խմել։ Էռնի մոտ ես ընդամենը 3 բաժակ խմեցի, երրորդն էլ դեռ մինչև վերջ չխմեցի։ Մի բան կարող եմ ասել, խմել կարողանում եմ։ Կարող եմ թեկուզ ամբողջ գիշերը խմել ու ոչինչ չի նկատվի, եթե հատկապես տրամադրությունս տեղը լինի։ Հուտոնի դպրոցում ես ու ընկերս Ռայմոնդ Գոլդֆարբը 1 պինտա վիսկի գնացինք ու խմեցինք եկեղեցում, շաբաթ երեկոյան։ Այնտեղ մեզ ոչ ոք չտեսավ։ Նա թունդ հարբել էր, իսկ իմ վրայից ոչինչ չէր երևում։ Ես միայն շատ անկախ ու անհոգի էի զգում ինձ։ Սիրտս խառնեց, երբ պարկեցի քնելու, բայց դիտման պարեցի, կարող է եւ ինձ զսպել։ Մի խոսքով հյուրանոցի ճանապարհին ես շատ էի ուզում մտնել ինչ որ մի խղճուկ բար, բայց այնտեղից դուրս ընկան երկու թունդ հարբած մարդ ու հարցրին, թե որտեղ է մետրոն։ Նրանցից մեկը, որ նման էր իսկական իսպանացու, ամբողջ ժամանակ դեմքիս էր փչում գարշահոտ սպիրտը, մինչես կբացատրեի ինչպես գնալ։ Նույնիսկ ոտք չդրի այդ գարշելի բառը, պարզապես վերադարձա հյուրանոց։ Հոլում մարդ չկար, միայն 50 միլիոն սիգարետների քնդուկների հոտներ կանգնած։ Գարշահոտություն։ Քունս չէր տանում, բայց շատ վատ էի զգում ինձ։ Տրամադրությունս անտանելի էր։ Ապրել չէի ուզում։ Ու այդ ժամանակ մի սոսկալի պատմության մեջ խրվեցի։ Դեռ ոտք չէի դրել վերելակ, որ վերելակավարն ասաց. «Ուզում ես զվարճանալ, երիտասարդ, թե արդեն ձեզ համար ուշ է»։ «Ինչի մասին եք ասում»՝ հարցնում եմ։ «Բոլորովին չհասկացա, ինչ է ակնարկում»։ «Աղջիկ, չեք ուզում գիշերվա համար»։ «Ես»՝ ասում եմ։ Սոսկալի հիմար բան դուրս եկավ, միաժամանակ անհարմար, որ այդպես բացեի բաց առաջարկում են։ «Քանի տարեկան եք, շեֆ»՝ հանկարծ հարցնում է նա։ «Ինչ է որ», ասում եմ, «22 տարեկան եմ»։ «Դե ինչպես, ցանկանում եք 5 դոլար ժամանակավոր 15 գիշերվա համար»։ Նա նայեց ժամացույցին։ «Մինչև առավոտվա 12-ը 5 ժամանակավոր 15 ամբողջ գիշերվա համար»։ «Լավ», ասում եմ։ Սկզբունքորեն դեմ եմ նման բաներին, բայց այնքան տխուր էր, որ երկար չմտածեցի։ Ցավն էլ հենց այդ է, որ երբ տխուր ես, մտածել էլ չես կարող։ «Ինչ լավ, ժամանակավոր թե ամբողջ գիշերը»։ «Ժամանակավոր», ասում եմ։ «Եղավ, որ համարում եք»։ Նայեցի բանալու վրայի կարմիր համարներին։ 12-22», ասում եմ։ Արդեն զղջում էի, որ համաձայնվեցի, բայց ուշ էր։ «Լավ, մի 15 րոպեից կուղարկեմ»։ Նա բացեց վերելակի դուռը, ես դուրս եկա։ «Էյ, սպասեցեք, իսկ նա լավիկն է»՝ հարցնում եմ։ «Ես պարավ չեմ ուզում»։ «Ինչ պարավ, մի անհանգստացեք, շեֆ»։ «Իսկ ում եմ վճարելու»։ «Նրան»՝ ասում է։ «Բաս թողեք, շեֆ»։ Ու նա դուռը շրխկացրեց քթիս առաջ։ Մտա համար, մազերս թրջեցի, բայց ոզնաձևեր կտրված և ոչ մի սանրվածք չէր ստացվում։ Հետո փորձեցի, թե բերանիցս հոչի զգացվում սիգարետների ու վիսկու հոտը, որ խմել է Էռնիի մոտ։ Դա շատ հեշտ է։ Պետք է ափը շատ մոտ պահել բերանին և արտաշնչել դեպի վեր, դեպի ներս։ Հետո մաքուր վերնաշապի քակա։ «Ճիշտն ասած չգիտեի, պետք է հագուստներս փոխեմ հանուն պորնիկի, թե ոչ»։ Բայց այդպես գոնե զբաղմունք ունեի, թե չէ շատ էի նյարդայնանում։ «Եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, ես կույս էի»։ Ազնիվ խոսք։ Քանի անգամ է առիթ եղել անմեղությունս կորցնելու, բայց չի ստացվել։ Միշտ մի որևէ բան խանգարել է։ Օրինակ, եթե աղջկա տանն ես, կարող են հանկարծ գալ նրա ծնողները, ավելի ճիշտ վախենում ես, թե կգան։ Իսկ եթե աղջկա հետ նստած ես որևէ մեկի մեքենայի ետևի նստատեղին, ապա առջևում մեկ ուրիշ աղջիկ է նստած ու նրան էլ է հետաքրքրում, թե ինչ է կատարվում ետևում։ Հասկանում եք, նա ամբողջ ժամանակ շուռ է գալիս ու նայում, թե ինչ է կատարվում։ Մի խոսքով, միշտ մի որևէ բան խանգարում է։ Այնուամենայնիվ երկու անգամ դա քիչ էր մնում տեղի ունենար։ Հատկապես մի անգամը ես լավ եմ հիշում։ Սակայն էլի մի բան խանգարեց, բայց մոռացել եմ, թե հատկապես ինչ։ Կարևորն այն է, որ հենց բանը հասնում է դրան, ապա աղջիկը, եթե նա պորնիկ չէ կամ նման մի բան, անպայման ասում է. «Պետք չէ, թող»։ Ու ամբողջ ցավն այն է, որ ես լսում եմ նրան։ Ուրիշները չեն լսում, բայց ես չեմ կարող։ Ես լսում եմ։ «Երբեք չես հասկանում, նա իսկապես չի ուզում, թե ուղակի վախենում է, թե դիտմամբ է ասում, թող որպեսի դու մեղավոր լինես, եթե որևէ բան պատահի, և ոչ թե ինքը»։ Մի խոսքով ես անմիջապես ենթարկվում եմ։ Կարևորն այն է, որ միշտ խղճում եմ նրանց։ Հասկանում եք, աղջիկներն այնքան հիմար են, ուղակի վայ է։ Հենց որ սկսում ես մի քիչ պաչպչել և այլն, անմիջապես գլուխները կորցնում են։ Հապա մի ուշադրություն դարձրեք աղջկա վրա, երբ նա թունդ բռնկվում է։ Հիմարների հիմարն է։ «Ինքս էլ չեմ հասկանում, նրանք ասում են պետք չէ, ես էլ ենթարկվում եմ»։ Հետո փոշմանում եմ, երբ նրան տուն եմ ուղեկցում, բայց միևնույն է, էլի ենթարկվում եմ։ Իսկ հիմա մինչ փոխում է վերնաշապիկս, մտածեցի, որ վերջապես առիթ է եկել է։ Մտածեցի, քանի որ նա պորնիկ է, ապա գոնե որևէ բան կսովորեմ նրանից։ Գուցե երբևէ ամուսնանում եմ։ Երբեմն անհանգստանում եմ դրա համար։ Հուտոնի դպրոցում ես մի գրքույկ կարդացի խիստ նուրբ վայելչատես ու ամբարոյական մի տիպի մասին։ Նրա անունը Մսյո Բլանշար էր, այսօրվա պես հիշում եմ։ Գիրքը գարշելի բան էր, բայց այդ Բլանշարը ոչինչ։ Նա հոյակապ դղյակ ուներ Ռիվիերայում, Եվրոպայում, ու ազատ ժամանակ նա գլխավորապես զբաղվում էր ինչ-որ կանանց քոթակելով։ Ընդհանրապես նա քաջ մարդ է եղել և այլն, բայց կանանց այնքան է ծեծել, որ ուշաթափվել են։ Միտեղ նա ասում է. «Կնոջ մարմինը ջութակ է, պետք է հրաշալի երաժիշտ լինել, որպեսզի ստիպես նրան լավ հնչել»։ Ընդհանրապես անպետք բան էր այդ գիրքը, դա ես լավ գիտեմ, բայց այդ ջութակը իմ ուղեղից դուրս չէր գալիս։ Այ թե ինչու է ուզում գոնե մի բան սովորել, որ ամուսնությունից հետո պետք կար ինձ։ Քոլֆիլդը և նրա կախարդական ջութակը գրողը տանի, ընդհանրապես գարշանք է, իսկ գուցե և ոչ այնքան։ Ես կուզենայի փորձված լինել նման գործերում, թե չէ ճիշտն ասած, երբ աղջկա հետ եմ լինում, չգիտեմ, թե ինչպես պետք է վարվեմ։ Օրինակ, այն աղջիկը, որ պատմեցի, թե քիչ էր մնում նրա հետ ամեն ինչ լիներ, մի ամբողջ ժամ չարչարվեցի, մինչև որ հանեցի նրա անիծյալ կրծկալը։ Իսկ երբ հանեցի վերջապես, նա պատրաստ էր թքելու երեսիս։ Ու այսպես անցուդարձ է անում սենյակում և սպասում Պոռնիկի գալուն։ Անընդհատ մտածում էի, գոնե հաճելի լինի։ Ինչևէ ինձ համար միևնույն է, միայն թե շուտ վերջանար այդ ամենը։ Վերջապես դուրը ծեծեցին և ես գնացի բացելու, բայց ճամպրուկս ոտքի տակ էր դրված, կպոու այնպես շրմփացի հատակին, որ քիչ մնաց ոտքս ջարդեի։ Միշտ այդպես եմ, ամենակարևոր պահին կսայթակեմ։ Բացեցի դուռը, Պոռնիկը կանգնած էր այնտեղ։ Նա սպորտային վերարկուով էր, առանց գլխարկի։ Մազերը բաց գույնի էին, բայց երևում է ներկած էին, ու բոլորովին էլ պառավ չէր։ «Բարև ձեզ», ասում եմ ամենաազնվական տոնով, գետինը մտնեմ ես։
«Մորիսը ձեր մասին էր ասում»,
հարցնում է։ Նա այնքան էլ բարեհամբույր տեսք չուներ։ «Վերելակավարը»։
«Այո»։
«Այո, իմ մասին, ներս եկեք խնդրեմ», ասում եմ։ Ես խոսում եմ ամբրնազբոսիկ տոնով, աստված վկա, ավելի ու ավելի ամբրնազբոսիկ։ Նա ներս եկավ, վերարկուն հանեց ու գցեց մահճակալին։ Նրա հակին կանաչ գույնի զգեստ կար։ Հետո կողքանց նստեց գրասեղանի մոտ դրված բազկաթոռին ու սկսեց ոտքը վեր ու վար անել։ Ոտքը գցել է ոտքին ու օրորում է վեր ու վար։ Նյարդայն անում է։ Նույնիսկ նման չէ Պոռնկուհու։ Երևի այն պատճառը, որ շատ է ջահել, աստված վկա, երևի ինձնից էլ ջահել։ Ես նստեցի կողքի մեծ բազկաթոռին ու սիգարետ առաջարկեցի նրան։
«Չեմ ծխում»,
ասում է։ Ձայնը բարակ-բարակ է և խոսումը շատ ցածր։ Նույնիսկ շնորհակալություն չասած, որ սիգարետ առաջարկեցի։ Երևում է նրան այդպիսի բաներ չեն սովորեցրել։ «Թույլ տվեք ներկայանալ», ասում եմ։ «Իմ անունը Ջիմ Ստիլ է»։
«Դուք ժամացույց ունեք»,
ասում է։ «Թքած ունի, թե իմ անունը ինչ է»։
«Լսեցեք», ասում է։ «Դուք քանի տարեկան եք»։
«Ես 22»։
«Փչեց»։
Տարօրինակ է, որ այդպես ասաց, ոնց որ դպրոցական։ Ես մտածում եմ, որ Պոռնկուհին կասի, չէ մի գրողը տանի կամ վերջ դուր, իսկ նա մանկականորեն փչեց։ «Իսկ դուք ինչքան եք»։
«Որքան որ պետք է»,
ասում է։ Նույնիսկ սրամտում է, պատկերացրեք։
«Դուք ժամացույց ունեք»՝
հարցնում է, հետո վեր կենում ու զգեստը գլխի վրայով հանում է։ Ես սոսկալի շփոթվեցի, որ նա զգեստը հանեց։ Այնպես անսպասելի էր ազնիվ խոսք։ «Գիտեմ, որ եթե քո ներկայությամբ հանում են զգեստը, ապա դու պետք է որոշ բան զգաս»։ Ես ընդհակ առակը շփոթվեցի ու ոչ մի բան էլ չզգացի։
«Ժամացույց ունեք»։
«Չէ, չէ», ասում եմ։ «Ով որքան անհարմար է զգում»։ «Ձեր անունն ինչ է»՝ հարցնում եմ։ Նա միայն վարդագույն շապիկով էր, սոսկալի անհարմար էր, ազնիվ խոսք անհարմար էր։
«Սանի», ասում է։ «Դե շարժվիր»։
«Իսկ միթե դուք չեք ուզում նախ զրուցել»՝ հարցնում եմ ես։ Երեխայություն է իհարկե, բայց ես սոսկալի անհարմար էի զգում։ «Միթե դուք այդպես շտապում եք»։ Նա նայեց ինձ, ինչպես կնայեն հոգեկան հիվանդին։
«Ինչ խոսելու բան կա»՝
հարցնում է։ «Չգիտեմ, հենց այնպես, կարծում է երևի կցանկանաք մի քիչ զրուցել»։
Նա նորից նստեց սեղանի մոտի բազկաթոռին, բայց դա նրա սրտովը չէր, էլի սկսեց օրորել ոտքը։ Շատ նյարդային աղջիկ է։
«Գուցե սիգարետ կցանկանայիք», հարցնում եմ, մոռացել էի, որ նա չի ծխում։
«Ես չեմ ծխում, լսեցեք, եթե ասելու բան ունեք, ասացեք, ես ժամանակ չունեմ»։
Բայց բոլորովին չգիտեի, թե ինչ խոսեմ նրա հետ։ Կցանկանայի հարցնել, թե ինչպես է պորնիկ դարձել, բայց վախեցա, միևնույն է, չէր ասի։ «Նյու Յորքից եք»՝ հարցնում եմ, ուրիշ բան չգտա հարցնելու։
«Չէ, Հոլիվուդից եմ»՝
ասում է։ Հետո վեր կացավ ու մոտեցավ մահճակալին, որտեղ ընկած էր նրա զգեստը։
«Կախի չունեք, թե չէ կճմրթվի զգեստս, նոր եմ բերել մաքրման կետից»։
«Իհարկե»՝ ասում եմ։ Շատ ուրախացա, որ գործ ճարվեց։ Զգեստը վերցրի ձեռքից ու կախեցի պահարանում։ «Տարօրինակ է, բայց տխրեցի, երբ կախում էի զգեստը, և ոչ ոք չի կասկածում, որ նա պորնիկ է»։ Գործակատարը հավանաբար մտածում է, որ սովորական աղջիկ է ու վերջ։ «Շատ տխրեցի, ինքս էլ չեմ իմանում, թե ինչու»։ Հետո նորից նստեցի, փորձեցի խոսք բանալ, բայց միթե նման զրուցակցու հետ կարող էի խոսել։ «Դուք ամեն երեկո աշխատում եք»՝ հարցրի ու անմիջապես էլ զգացի, որ սարսափելի բան եմ հարցնում։
«Ահա»՝
ասում է։ Նա արդեն քայլում է սենյակում, սեղանի վրայից վերցրեց մենյուն ու կարդաց։ «Իսկ ցերեկն ինչ եք անում»։
Նա ուսերը թոթվեց, ուսերը նիհարիկ-նիհարիկ են։ «Քնում եմ, գնում եմ կինո»՝
նա ցած դրեց մենյուն ու նայեց ինձ։
«Լսիր, ինչու ենք, ես ժամանակ չունեմ»։
«Գիտեք ինչ ասում եմ, ես ինձ լավ չեմ զգում, ծանր օր եմ անցկացրել»։ «Ազնվորեն եմ ասում, ես ձեզ կվճարեմ, ինչ որ պետք է, բայց դուք ինձնից չեք նեղանա, եթե ոչինչ չլինի»։ Վատն այն էր, որ ոչինչ չէի ուզում։ Ճիշտն ասած, ինձ համակել էր թախիցը և ոչ թե ինչ-որ ոգևորություն։ Նա սոսկալի թախից էր պատճառում ինձ։ Հպա նրա կանաչ զգեստը, որ կախված էր պահարանում։ Հետո, բացի այդ էլ, ինչպես կարելի այդպիսի բանով զբաղվել մի մարդու հետ, որը մի ամբողջ կեսօր նստում ու ապուշ կինոներ էր նայում։ «Չէի կարող և վերջ»՝ ասնիվ խոսքը։ Նա մոտեցավ ինձ ու այնպես տարօրինակ նայեց, ասես թե չէր հավատում։
«Ինչ է պատահել»՝
հարցնում է։ «Ոչ մի բան»՝ ասում եմ։ «Այստեղ ինքս էլ սկսեցի նյարդայնանալ. ես պարզապես վերջերս եմ վիրահատության ենթարկվել»։
«Հետո ինչը տեն կտրել»։
«Էն բանը, դե կլավիկորդան»։
«Հա, իսկ որտեղ է այդ բանը»։
«Կլավիկորդան»՝ ասում եմ։ «Գիտեք, դա շատ խորն է, ողնուղեղի մեջ»։ «Շատ խոր է, գիտեք, անմիջապես ողնուղեղի մեջ»։
«Հա»՝ ասում է։ «Դա շատ վատ բան է»՝
ու մեկ էլ փլվում է ձկներիս։
«Իսկ դու լավ ինքնես»։
Ես սոսկալին յարտայնանում էի, փչում էի աչու ձախ։ «Լավ չեմ առողջացել»՝ ասում եմ։
«Դու նմանես մի արտիստի կինոից, գիտես ինչ էր անունը»։ «Ախր գիտես է, ինչ էր անունը»։
«Չգիտեմ»՝ ասում եմ։ «Իսկ նա չի իջնում իմ ձկներից»։
«Դե չէ, գիտես, Մելվին Դուգլասի հետ էր խաղում, նա որ կրծեր եղբոր դերն էր կատարում, որ ընկավ նավակից, հիշեցիր»։
«Չէ, չհիշեցի, ես ընդհանրապես կինո չեմ գնում»։
Այսօր նա սկսեց լկստվել, այնպես կոպտորեն, հասկանում եք։
«Վերջ տվեք, խնդրեմ»՝ ասում եմ։ «Տրամադրություն չունեմ»՝ ասացի, չէ՞, նոր եմ վիրահատությունից վեր կացել։ Ձկներիցս չէր իջնում, բայց մեկ էլ ծուռ նայեց ինձ, իսկ աչքերը սոսկալի չարություն էին արտահայտում։
«Լսիր»՝ ասում է։ «Ես քնած էի, իսկ այդ գրողի տարած Մորիս ինձ արթնացրեց»։ «Ինչ է, քո կարծիքով»՝
ասացի, չէ՞, որ կվճարեմ։ «Ազնիվ խոսք, կվճարեմ, շատ փող ունեմ, բայց նոր եմ վերկացել ծանր վիրահատությունից, դեռ չեմ առողջացել»։
«Հապա էլ ինչու էր Մորիսին ասում, թե ես աղջիկ է հարկավոր, եթե վիրահատել են քո այդ, ինչ էր անունը, ինչու էր ասում»։
«Կարծում եմ մի քիչ լավ կզգամ ինձ»։ «Բայց ժամանակից շատ շուտ եմ ոտքի ելել»։ «Լուրջ եմ ասում, մի նեղացեք, մի րոպե վերկացեք, միայն դրամապանակս վերցնեմ»։ «Վերկացեք մի րոպե»։ Սոսկալի կատաղած էր, բայց այն ամենայնիվ իջավ ծնկներիցս, այնպես որ հնարավորություն ունեցա մոտենալու պահարանին և հանելու դրամապանակս։ Ես $5 հանեցի ու տվեցի նրան։ «Շատ շնորհակալ եմ»՝ ասում եմ։ «Շատ, շատ շնորհակալություն»։
«Այստեղ 5 է, իսկ կինը 10 է»։
Երևում է ինչ-որ բան էր որոշել։ Իզուր չէր, որ վախենում էի, համոզված էի, որ այդպես էլ լինելու է։ «Մորիսն ասաց 5»՝ ասում եմ։ Նա ասաց մինչև առավոտ 15, իսկ ժամանակավոր 5։
Ոչ 10։
Մորիսն ասաց 5, ասում եմ։ Ներեցեք, ազնիվ խոսք, բայց ավել չեմ կարող։
Նա թոթվեց ուսերը, ինչպես քիչ առաջ, խիստ արհամարանքով։
Բարի եղեք, տվեք սկեստս, եթե ձեզ համար դժվար չէ, իհարկե։
Սոսկալի աղջիկ է, շատ բարալիկ ձայնով է խոսում, բայց միևնույն է, նրա հետ սոսկալի է։ Եթե նա մի հաստամարմին պառավ պորնկուհի լիներ, ամբողջովին քսմսված, ապա այդքան սարսափելի չէր լինի։
Հանեց իզգեստը, նա հակավ, հետո վերցրեց վերարկուն։
Դեհ, առայժմ հիմարիկ,
ասում է։ Առայժմ, ասում եմ։
Ես նրա շնորհակալություն չհայտնեցի,
և լավ է, որ չհայտնեցի։